Nu, acīm redzot, tas tā arī notiek, ka tas apjoms pieaug. Vienīgais jautājums ir, kāpēc pieaug un vai tas pats par sevi nozīmē kaut kādas sliktas sekas Eiropas Savienībai kopumā vai atsevišķam tās dalību valstīm. Respektīvi, tas tā atbilde nav tik ļoti vienkārša, kā izskatās varbūt pirmā brīdī no skaitļiem, ko mēs redzam un ko Gazproms ir publicējis. Ir jāskatās, kāda ir tā piegādes struktūra katrā Eiropas Savienības valstī un Eiropas Savienībā kopumā, lai varētu izdarīt kaut kādus secinājumus par arī par to dinamiku laikā, kā šo piegāžu apjomu ir mainījušies. Līdz šim tā tendence, kopējā tendence Eiropas Savienībā ir bijusi tāda, ka starp trešo valstu tā saucamajiem piegādātājiem Krievijas daļa, lai arī ir teiksim, lielākā, bet tā pakāpeniski samazinās, un arī kopējā gāzapgādē, kurā teiksim, skaita iekšā Eiropas Savienības pašas iespējas sev nodrošināt ar dabas gāzi no Ziemeļjūras teiksim, resursiem, arī šajā kopējā portfelī Krievijas daļa pamazām samazinās. Tā vienmēr ir samazinājusies un tā turpina samazināties. Jautājums ir, kāpēc ir valstis, kurās tā daļa palielinās. Tam var būt arī teiksim, kaut kādas īstermiņa ietekmes. Un visticamāk, ka tas tā arī ir, jo iespējams, ka ir noslēgti piegādes līgumi par izdevīgākām cenām. Mēs zinām, ka arī Gazprom indeksē vai piesaista savu dabasgāzes cenu naftas produktu cenām. Mēs zinām, kas ir noticis pēdējā gada, jau pat pusotra laikā ar jēlnaftu un ar naftas produktiem kopumā kā tādiem. Un ja dabasgāzes cenas ir indeksētas naftas produktiem, tad, protams, tas arī ietekmē dabasgāzes cenu. Iespējams, ka ir bijis izdevīgi palielināt piegādes apjomus. Līdz ar to es teiktu, ka pats fakts, ka Gazprom pārdošanas apjoma atsevišķās dalību valstīs ir palielinājušies salīdzinot ar gadu iepriekš, vēl nenozīmē neko katastrofālu, jo faktiski ir īpaši, ja tas ir saistīts ar izdevīgākām cenām, jo tas risku dažādošanas vai mazināšanas mērķis Eiropas Savienības kopējā enerģetikas politikā, gan iekšējā enerģetikas politikā, gan attiecībās enerģetikas attiecībās ar tā saucamajām trešajām valstīm, kas ir piegādātāji ārpus Eiropas Savienības valstu loka. Tas mērķis ir radīt patērētājiem pievilcīgu tirniecības vidi, kas nozīmē, ka ir konkurence, kas nozīmē, ka ir iespēja izvēlēties labāku cenu. Tātad, principā, tas nav pats par sevi slikti. Jā.
Un arī tas, alternatīvas iespējas.
Un alternatīvas iespējas joprojām saglabājas, un arī pie alternatīvu iespēju turpmākas attīstīšanas Eiropas komisija un arī atsevišķu dalību valsts aktīvi strādā. Es ceru, ka arī Latvija aktīvi teiksim, pieliks savu darbu šajā te kopējā darbu portfelī un arī atvērs gāzes tirgu. Līdz ar to nevar tā viennozīmīgi teikt, tas ir melns vai balts, tur var būt dažādi faktori.
Protams, raugoties to bildi kopumā, neizskatās tik briesmīgi, kā Gazprom pasniegtie dati.
Varam mēs skatīties uz Gazprom datiem, ka tie ir briesmīgi, jo principā salīdzinot ar kaut kādu nosacītu periodu iepriekš piegādes atsevišķās dalību valstīs ir kļuvušas lielākas. Absolūtos skaitļos...
Eiropas lielākajām ekonomikām.
Tam var būt tiešām dažādi iemesli, bet tikpat labi mēs varam pieņemt arī, ka nākamgad šī situācija kaut var mainīties un citi piegādātāji piegādās vairāk. Arī patēriņa dinamika ka lielajās ekonomikās ir mainīga, tā nav, teiksim, statiska, tai pašā Vācijā, Francijā vai Itālijā, kas ir lielākās, teiksim, patērētājs, varbūt Lielbritānija atsevišķi stāsts ir, tur arī šī te gāzes patēriņa dinamika mainās. Tas ir Baltijas valstīs dabas gāzes patēriņš samazinās, bet lielajās ekonomikās dabas gāzes patēriņš mēdz staigāt, tāpēc, ka viņiem ir atšķirīgi tā saucamie enerģijas, dabas gāzes patēriņa struktūra atšķirās. Viņiem, piemēram, enerģijas ražošanā ir joprojām daudz ogļu stācijas, un viņi aizstāja, teiksim, ogļu stācijas, citus fosilā kurināmā elektrostācijas ar gāzes elektrostācijām, kas ir tīrāks un vidēji draudzīgāks. Arī uz tā rēķina dabas gāzes patēriņa īpatsvars, teiksim, var palielināties kopējā energoresursu patēriņa struktūrā. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ atsevišķās valstīs var mainīties tai skaitā arī diezgan būtiski. Tas, cik daudz dabas gāzes tā patērē, ja vajag vairāk dabas gāzes, tad, protams, valstīs, kurās ir brīvs gāzes tirgus, viņi skatās, no kā ir izdevīgāk pirkt. Nu, ja Gazprom spēja ievērot tirgus nosacījumus un piegādāt lētāk gāzi, tad šeit pat par sevi nav liela problēma. Un Gazprom arī šajā te izmeklēšanā, Eiropas komisijas ierosinātajā izmeklēšanā par brīvu tirgus un konkurences nosacījumu pārkāpumiem atsevišķās, nu, diezgan daudzās patiesībā Eiropas Savienības dalību valstīs, kur lielākais uzsvars bija uz centrālās Austruma Eiropas valstīm. Faktiski šajā, šīs te lietas uzsākšanas un izskatīšanas gaitā visā pagājušā gada laikā, nu, sākumā Gazprom mēs varam redzēt testēju to pacietību, kāda Eiropas komisija Eiropas Savienībai būs, cik ilgi viņi ar viņiem ņemsies. Viņi teica, sākumā viņi teica, nu, ka mums ir vienalga, ko jūs tur uzsākat pret mums. Mēs paliksim pie savu biznesa modeļa, slēgsim ilgtermiņu līgumus, piegādes līgumus, kas ilgstoši saistoši patērētājiem, viņi nevar nomainīt, būs nu, neizdevīgas cenas un tā tālāk un tā joprojām. Bet tad, kad Eiropas komisija nodemonstrēja, nu, teiksim, nodemonstrēja savu spēku un pateica, ne, nu, šeit ir runa par vairākiem, nu, šeit runa par miljārdiem soda naudās, nevis par simtiem miljoniem, bet par miljārdiem. Nu, Gazprom parēķināja, ka tomēr viņiem šie miljārdi noderēs, piemēram, lai investētu Austrumsibīrijas gāzes lauku attīstīšanā un cauruļvadu būvniecībā uz Ķīnu. Ko viņi nevarēs izdarīt bez šiem miljardiem. Tādēļ, nu, ir vairāk faktori, skatoties uz Gazprom aktivitātēm attiecībā pret Eiropas komisijas šo izmeklēšanu. Un Gazprom arī septembrī jau sāka daļu no savas piegādes apjoma Eiropas Savienībai izlikt tā saucamajos, nu, teiksim, biržā, bet tad caur auctions angļu valodā.
Izsolēm.
Izsolēs atvainojos, jā, tad caur izsolēm, tiksim, noteiktu gāzes apjomu izsolī, kas bija tāda pirmā pazīme, ka Gazprom ir gatavs kaut kādā veidā spert soli pretīm Eiropas komisijas prasībām, kas ir, nu, striktas uz attiecībā uz konkurences tiesību ievērošanu un uz brīvu tirgus principu ievērošanu, ir tīpaši tādā tirgu, tik svarīgā tirgo kā enerģētikas.
Kas kā mūs ir pretmonopola izmeklēšanā pret Gazprom ir pavasarī Eiropas komisijā oficiāli pauda nostāja, ka Gazprom uzņēmēja darbības praksa centrāla Eiropā un Austruma Eiropas gāzes tirgos jau īpaši uzskatām par dominējošā stāvokļa tirgu ļaunprātīgu izmantošanu. Cik tālu ir tikts ar šo izmeklēšanu? Jūs jau minējāt pāris sekas, kā Gazprom ir mainījies, bet no Eiropas institūcija puses raugoties.
No Eiropas institūcija puses raugoties, un tur ir, nu, sarunas, teiksim tā, joprojām turpinās, bet turpinās, es teiktu tā, Eiropas komisijai izdevīgā virzienā, neteiksim labvēlīgā, jo šeit nav runa par labvēlīgumu vai nelabvēlīgumu. Runa ir par to, vai kāds ievēro konkrētas prasības vai neievēro. Šai gadījumā Eiropas komisija secināja, ka Gazprom pārkāpja konkurences tiesības un brīvu tirgus principus, un tādēļ arī šī izmeklēšana sākās. Gazprom notestēja to spēju, nu, teiksim tā, pieciest Gazprom izgājienus. Eiropas komisija nodemonstrēja, ka tā ir ļoti nopietni apņēmusies tikt ar Gazprom galā. Gazprom piekāpās pērnā gada beigās. Bija speciāla tikšanās starp Gazprom augstāko vadību un konkurences komisāri Margrete Vestager, kur arī Gazprom apstiprināja savu gatavību ļoti būtiski mainīt savu, nu, teiksim tā, tirdzniecības un klātbūtnes praksi dažādos Eiropas tirgos, gan attiecībā uz infrastruktūras izmantošanu, gan attiecībā uz ilgtermiņu līgumiem, kam visam ir ietekmi, protams, arī uz to cenu, kādu par piegādātu dabas gāzi maksā patērētāji. Līdz ar to var teikt, ka šī te izmeklēšana ir izraisījusi ļoti būtiskas kustības. Nu, teiksim tā, varbūt skaļi teikt, bet Gazprom liberalizācijas vai ārējās enerģētikas politikas liberalizācijas virzienā, jo Gazprom ir sapratis, un viņi īstenībā to saprat jau pirms vairākiem gadiem, kad viņi uzsāka pārstruktūrēt to savu nosacīto Gazprom ārpolitiku, ja tā var teikt, bet viņiem tiešām tāda ir, pārstruktūrēt tādā virzienā, lai viņi spētu ar laiku vai nu vidējā vai ilgākā termiņa atkarībā no tā, cik aktīvi viņiem to liks Eiropas komisija ar dažādām sankcijām vai sankciju draudiem, pārstruktūrēt tā, lai viņi varētu efektīvi nodrošināt savu klātbūtni Eiropas Savienības dalību valstu tirgu uz tādiem pamatiem un tādiem nosacījumiem, kādi ir noteikti Eiropas Savienības.
Ar ko šī izmeklēšana varētu beigties?
Nu, ņemot vērā to, kāda tā attīstība ir bijusi un ka Gazprom ir bijis, es teiktu, spiests piekāpties, bet arī tas ir nu, biznesa loģikā balstīt lēmumi. Tur nav tikai politika, tur ir, nu, nauda paliek nav, tur ir biznes. Viņi negrib zaudēt naudu, līdz ar to nu, tās sarunas visticamāk, ka 2016. Gadā būs ļoti būtisks progress un mēs piedzīvosim dažādas pārmaiņas, ko Gazprom būs spiesti ieviest savā darbībā un klātbūtnē. Nu, protams, tā skaitā analītiķi, teiksim, no lielām analītiskajām aģentūrām, kas analizē ekonomiku, Bloomberg un Financial Times un citām specifiskām nozares analītiskajām kompānijām, nu, viņi saskata arī cits arguments, kādēļ Gazprom to varētu darīt un kā viņi tur varētu tikt galā ar situāciju tā skaitā mainot savu aktīvu īpašumu tiesības, nodibinot citas kompānijas, kas nav Gazprom un tās būtu jau Eiropas Savienībā dibināts gāzes, piemēram, pārvades gāzes tirzniecības kompānijas, uz kurām tad attiecīgi šie te klātbūtni ierobežojošie noteikumi, kādi ir uz trešo valstu piegādātājiem, varbūt neatiektos. Nu, restīvi viņi arī skatās, tās, kā izmantot Eiropas Savienības likumdošanu savā labā. Tāpēc tie procesi ir, nu, tur ir pastāvīga miedarbība. Nu, ja mēs tā tēlēniski, mēs cīņa turpināsies, Gazprom adaptēsies tiem apstākļiem, kādi ir. Es domāju, ka pats par sevi nav jau mēķis tikt vaļā, restīvi nav mēķis panākt, ka Gazprom vairs nav Eiropas Savienības tirgu. Mēķis ir panākt, lai Gazprom strādā tiem pašiem nosacījumiem, kādiem vispārējie, un lai neizmanto savu nu, lielo klātbūtni, to, ka viņiem joprojām ir apmēram, nu, teiksim, trešā daļa no trešo valstu piegādēm,
Ir kāds liels sodnaudas. Varētu sakot, ja Eiropas komisijas neko tā
Es domāju, ja Gazprom turpinā, ja, es domāju, ja Gazprom neturpinās...
Ja Gazprom turpinās mainīties, tad nē.
Ja Gazprom turpinās mainīties, tad sodnaudas varētu arī nebūt. Ja Gazprom, nu, teiksim, iebuksēs kaut kādā veidā, vienalga kādu apsvērumu dēļ, tad viņi varētu piedzīvot sodnaudas. Es pieņem, ka tās varētu būt mazliet citādākas tādā gadījumā mazākas nekā bija sākotnēji tās, uz kurām, teiksim, kādas lēs Eiropas komisija pērnā gada vasarā, bet nu, tās varētu būt pietiekami bārgas, un es domāju, ka tieši šo biznesa apsvērumu dēļ un to, tādēļ, ka Gazpromam ir daudz investīciju projekti, kas nepieciešam citu tirgu attīstīšanai, Ķīnas tirgus virzienā galvenokārt, viņi ir ieinteresēti nezaudēt naudu administratīvu iemeslu dēļ, un viņi vienkārši, es domāju, izvēlēsies, un viss pazīmes norāda, ka viņi strādās pie tā, lai mainītos administratīvo praksi un pielāgotos tiem nosacījumiem, kādi, nu, ja vēlaties, viņiem tiek uzspiesti.
Vēl viena aktuāla diskusija ir Nord Stream 2 gāzes projekts Baltijas jūrā uz Vāciju. Vairākas Austrumeiropas valstis, arī Latvija un atsevišķi Latvijas Eiropa parlamentārieši ļoti asi iebilst šim projektam, saka, ka tas ir pretrunā Eiropas Savienības interesēm. Kā šobrīd izskatās Eiropas Savienībā kopumā? Eiropas komisija varēs šim projektam juridiski un politiski pateikt nē, to kaut kā apturēt, ietekmēt vai nē?
Godīgi sakot, nu, man vajadzētu būt optimistam ar milzīgu ticību Eiropas komisijas un Eiropas Savienības kopējai spējai apturēt tādu projektu virzību, kas no vismaz daļas un no vairāku Eiropas Savienības dalību valstu viedokļa un to sadarbību no Eiropas Savienības dalību valstu partneru viedokļa, partneru valstu viedokļa ir neizdevīgi. Nu, šai gadījumā Nord Stream 2 kā tāds tiek kvalificēts, bet man ir aizdomas, ka pilnībā šo projektu tomēr nevar apstādināt. Man liekas, ka šeit vairāk ir runa par to, kā varbūt likt šķēršļus un traucēt šī projekta īstenošanai, lai to sadārdzinātu un mēģināt šajā procesā veikt kaut kādas izspēles, kas prasot no Gazprom piekāpšanos kaut kādos citos jautājumos. Es pieņemu, ka tā, lai, nu, lai nelikt šķēršļi, lai Gazprom sagaidīt, ka viņiem tomēr netiek likt šķēršļi Nord Stream 2 būvniecībai, jo Nord Stream 2 ir ne tikai biznesa, bet arī politisks projekts, un no, fakti, no, no teiksim, gāzapgādes viedokļa šim projektam īsti nav pamatojama šobrīd, jo jau esošais Nord Stream 1 cauruļu vads tiek izmantots tikai par apmēram 60% vai pat mazliet zem 60% no, no iespējama apjoma. Līdz ar to būvēt vēl vien tikpat liels
Kāpēc
jaudas projekts.
Kāpēc viņš ir nepieciešams?
Ne, no Krievijā un enerģētika ir nesaraujamas lietas. Faktiski lielākā daļa no Krievijas budžeta nāk no energoresursu un, un dabas resursu eksporta. Līdz ar to ir skaidrs, ka Krievija turpinās izmantot energoresursus kā svara politikas instrumentu un tā arī tās izmanto, piemēram, attiecībās ar Ukrainu. Tā var izmantot tos attiecībā ar Grūziju, Moldovu, Baltkrieviju, bet nu, Ukrainas gadījums ir īpaši skaļš, Krievija tur ir īpašas intereses, un ja Nord Stream 2 tiek uzbūvēts, un dabas, tas dabas gāzes apjoms, kas šobrīd tiek transportēts gadā caur Ukrainu, tiek novirzīts pa Nord Stream 2, un tie apjomi sakrīt gan arī izvai 100%, tad tas nozīmē, ka Ukrainā var pārtraukt piegādes no austrumu virziena, tad no Krievijas pilnībā, un tas nozīmē, ka Ukraina jāmeklē citas iespējas, kā sev nodrošināt gāzapgādi. Tādā ziņā, nu, tur tā politika parādās.
Un tas nozīmē, ka austrumu Eiropas valsts lielākoties iebildīs līdz pēdējiem priekšā.
It īpaši Slovākija, es domāju, arī nu, Slovākijas premjerministrs bija viens no tiem, kurš pirmais ļoti skaļi un publiski pateica, ka tas ir, tā ir nodevība un ka tā nevar darīt, lai gan Slovākija vēsturiski nav tik viennozīmīga bijusi pret Gazpromu. Viņi ir labi draudzējušies ar Krieviju. Bet man ir šaubas, ka Nord Stream 2 netiks īstenots. Jautājums ir, protams, cik ātri, un jautājums ir, vai šeit pa ceļam būs iespējams panākt kaut kādas vienošanās vai kaut kādas tirgošanās rezultātā panākt citus nosacījumus, kas būtu labvēlīgāk Eiropas Savienības dalību valstīm.
Paldies par sarunu.
Ņemiet labi.